Část první. Muž ve stromě. Kapitola první. Z jitřní mlhy se přede mnou vynořila zeď panského sídla. Dlouhá, tmavá a oblá jako kůže jakéhosi mořského stvoření vyplaveného na pláž. Vykročil jsem podél ní a snažil se nevnímat zrychlený tlukot vlastního srdce a čůrek potu na krku. Vpředu se v mlžném oparu mihotalo slabé modré světlo. S každým krokem hutnělo v mejlampu visící nad bránou pro služebnictvo. A tam, opřený o zeď u brány, stál uniformovaný muž s blištěvou ocelovou přilbou na hlavě, který už na mě čekal. Princeps sledoval můj příchod. Čím blíž jsem přicházel, tím výš do čela mu obočí šplhalo. Než jsem se před ním konečně zastavil, skoro mu zalezlo mezi vlasy. Co možná nejrázněji jsem si odkašlal a představil se. Signum Dinios Col, asistent vyšetřovatelky. Jsem zde kvůli mrtvole. Princeps zamžikal a přejel mě pohledem od temena k patě. Jelikož jsem byl téměř o hlavu vyšší než on, chvíli mu to trvalo. Rozumím, pane, pravil. Poctil mě krátkou úklonou, čtvrtinou, na nejvýš třetinou plné úklony, ale k ničemu dalšímu se neměl. Máte tady mrtvolu, ne? Optal jsem se. Máme, pane, řekl pomalu. Zadíval se kolem mě do kalné uličky za mými zády. Tak v čem je problém?
Zasek mytl očima do uličky za mnou. Promiňte, pane, ale kde je ta druhá?
Prosím? Zeptal jsem se. Druhá?
Vyšetřovatelka, kdy dorazí ona?
Potlačil jsem záchvěv obav. S touto otázkou už jsem se několikrát potýkal, když jsem pro svou šéfovou vyřizoval jiné věci, ale zatím ani jednou v situaci zahrnující mrtvolu. Vyšetřovatelka se nemohla dostavit, odvětil jsem. Jsem zde, abych obhlédl místo činu, vyslechl personál a případné svědky a posléze jí podal hlášení.
Vyšetřovatelka se rozhodla zahájit vyšetřování, aniž by tu byla osobně,
žasl.
Smím se zeptat, proč, pane?
Utkvěl jsem na něm pohledem. Krátká kroužková košile se mu v tlumeném světle leskla. Na každém kroužku se perlily kapičky vysrážené vody. Prvotřídní jakost. Trup mu obepínal zdobný pás, přes přesku viselo trochu měkké bříško, následek nastupujícího středního věku, podobně jako stopa šedi ve vousech. Vysoké černé boty, vyleštěné do jasného lesku, s koženou obrubou obarvenou mořskými řasami. Jedinou standardní výstrojí na jeho těle byl dlouhý meč v pochvě a tmavorudý plášť hlásající, že se jedná o apotetikala, říšského důstojníka, majícího na starosti mnoho organických alterací říše. Zbytek si musel koupit sám, nejspíš za pěknou sumičku. To všechno mi napovídalo, že byť jsem signum, a technicky vzato mám tedy vyšší hodnost než on, tento muž je nejen starší a bohatší než já, ale nejspíš toho za svou kariéru viděl víc, než si dovedu představit. Nemohl jsem mu zazlívat, že se ptá, proč vyšetřovatelka poslala na místo činu jenom tohodle 20letého kluka v polorozpadlých škrpálech. Vyšetřovatelka bývá při vyšetřování přítomna málo kdy, princepsi. Konstatoval jsem. Napřed mě pošle zhodnotit situaci a poté se s využitím mého hlášení dobere patřičných závěrů.
Patřičných závěrů, opakoval princeps.
Přesně tak, potvrdil jsem. Čekal jsem, až mi dovolí vstoupit do sídla. Prostě tam jen stál. Říkal jsem si, že mi možná nezbude, než mu nařídit, ať mě pustí dál. Nikdy předtím jsem činovníkovi jiného říšského úřadu nevydal přímý rozkaz a vlastně jsem tak docela nevěděl, jak na to. K mé úlevě konečně řekl.
Jistě, pane.
A sáhl do kapsy. Vytáhl malý bronzový kotouček s mrňavou skleněnou ampulkou zasazenou uprostřed, naplněnou jakousi černou tekutinou.
Musíte jít těsně za mnou, pane. Tato brána není nejnovější. Bývá trochu náladová.
Obrátil se čelem k bráně pro služebnictvo, za oblenému průchodu v hladké černé zdi, kterou bylo panské sídlo obehnáno.
Na druhé straně průchodu visela opona z kadeřených, srstnatých šlahounů žlutozelené barvy. Když k nim princeps přistoupil, zachvěli se s nepokojivým, přerývavým třesem a stáhli se. Nechali nás vejít. Držel jsem se princepsovi v patách a skláněl hlavu, abych se neodřel o strop brány. Šlahouny nasládle páchly a šimrly mě na zátylku. Nejspíš byly upravené tak, aby detekovaly lidské maso, a kdyby princeps nenesl klíč, ampulku s činidly, oba by nás paralyzovali, nebo by s námi provedli něco ještě horšího. Vynořili jsme se na pozemku panského sídla. V raní mlze před námi publikávaly desítky mejlamp, zavěšených na sedlové střeše rozlehlého domu, stojícího vysoko na kopci. Budovu obepínala veranda, jejíž okna byla před jitřním sluncem zacloněna provazovými sítěmi, porostlými pestrobarevným, okrasným mechem. Podlaha široká a hladká, dřevo naleštěné do skvostného lesku. Na východním konci se rozkládala vypolštářovaná besídka, co si na způsob miniaturního čajového altánu, ale místo čajového stolku tam stála lebka nějakého obrovského zvířete, nahoře seříznutá do vodorovné plochy. Na přepichové obydlí dosti hrůzná výzdoba. A přepichové skutečně bylo. S přehledem šlo o ten nejhonosnější dům, jaký jsem kdy viděl. Podíval jsem se po princepsovi. Mého úžasu si všiml a už klíbal se. Upravil jsem si plášť judexu kolem ramen. Nenašli mi žádný, který by mi padl, a najednou jsem měl pocit, že navlečený do téhle upnuté modré látky musím vypadat děsně hloupě. Jak se jmenujete, princepsi? Otázal jsem se.
Omlouvám se, pane, měl jsem to říct hned. Otyrios.
Stotožnili jsme zesnulého Otyrie? Ptal jsem se. Vyrozuměl jsem, že s tím byly jisté potíže.
Patrně ano, pane. Domníváme se, že je to komandant Takasa Blas od ženistů.
Domníváme se? Proč domníváme? Úkosem na mě pohlédl.
Informovali vás, že příčinou jeho smrti byla alterace. Že ano, pane.
Ano?
Nu, kvůli takovým věcem nemusí být snadné identifikovat tělo, pane.
Vedl mě po dřevěném můstku přes zurčící potok.
Nebo vůbec určit, zda se o ně jedná, dodal. A proto, pane, jsme tady my a potové.
Pokynul k mlze za domem. Pročesal jsem je očima a rozeznal postavy procházející zahradami, rovněž v tmavorudých kabátech a pláštích a nesoucí cosi, co by se dalo snadno splést s ptačími klecemi. Místo ptáka však byla v každé kleci křehká kapradina.
Hledáme nákazu,
řekl Otyrios.
Ale zatím jsme nic neobjevili. Žádné hlásivky dosud nezhnědly ani neodumřely, pane. Na pozemku sídla není po nákaze ani stopy.
Zavedl mě k tenkým kaprapapírovým dveřím do hlavní budovy. Když jsme se k ním přiblížili, zdálo se mi, že zevnitř slyším jakýsi dlouhý, táhlý zvuk. Došlo mi, že je to jekot. Co je to? Zeptal jsem se.
Asi služebné, řekl Otyrios. Oni byli na místě jako první. Jak si umíte představit, stále jsou dosti rozrušené.
Co pak to tělo nenašli před několika hodinami?
Našli, ale dosud se s tím nesrovnali. Až tělo uvidíte, pochopíte, pane.
Naslouchal jsem divokému hysterickému ječení. Měl jsem co dělat, abych na tvář nepropustil emoce. V duchu jsem se nabádal, ať se ovládám a zůstanu v klidu. Jsem přece důstojník judexu, říšského úřadu, pověřeného řízením nejvyšších soudů a vykonáváním spravedlnosti napříč říší. Do tohoto honosného domu, třebaže plného křiku, mě ostatně přivádějí pracovní povinnosti. Otyrios otevřel dveře. Jekot ještě zesílil. Proběhlo mi hlavou, že moč by měla zůstat v mém těle, ale jestli ten řev neskončí, a to rychle, možná se to brzy změní. Uvedl mě dovnitř.